እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ዓርቢ 3215 ዓ ም ወይ ድማ 1 ካቲት 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ሕቶ ከም ዘይቕበል ምግላጹን ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ዘመዝገቡ ዓወትን ብድሆታትን ዝምልከት ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ኣብ ትግራይ እዩ ዝጠመተ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተገብረ ልዝብ መብዛሕትኡ ሕቶታት እታ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ክትብል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ንፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓዊሱ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ዝሓቐፎ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ልዝብ ንመብዛሕትኡ ሕቶታት መልሲ መሃቡ ዝገለጹ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቡነ ጴጥሮስ እዮም። ብኻልእ ወገን ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ንዘይሕጋዊ እዩ ዝብልን ሲኖዶስ ብሄረ ብሄረሰባት ኦሮምያ ብዝብል ዝተመስረተ ኣካል ንሓሙሽተ ለካቲት ዝፀውዖ ሰልፊ ንኻልእ ግዜ ምንውሑ ኣፍሊጡሎም። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ካብ ስልጣነ ክህነቶም ኣልየ ፈልየ እዮም ዝበለቶም ኣቡነ ሳውሪዎስ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንከይዲ ትዕርቀ ሰላም ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ናይ እገዳ ሕቶ ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ዘውገዘቶም ተፀዋዕቲ ትእዛዝ እገዳ መሃቡ ተገሊጹሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስዝተፈጠረ ጸገም ብዝተተሓሓዘ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ከም ዘረጋገፀ ኣፍሊጡሎም። ብመሰረት ምክትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቲ ኮሚሽን ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪቡ ነቲ ጸገም ማዕልቦ ንምርካብ ይፅዕር ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርርዳእን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ምትፍናንን ብዝፈጠሮ ስጋት መስደድ መልእኽቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ፣ ቲክቶክን ቴሌግራምን ከም ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ንምዕፃው ኢንተርኔት ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባህለ ትካል ከም ዘመልከቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስደድ መልእኽትታት እዞም ዝተጣወሱ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝዓፀዎ ነቲ ንሰንበት ተመዲቡ ዘሎ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምትዕንቃፍ እዩ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ነዚ ጉዳይ ኣምልኪቶም ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ኣይሃቡን። ካብ ዝሓለፈ ቀዳም 4 ጥሪ ትሒዙ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ድሮ 30 ሰባት መይቶም ምህላዎም ንምንጭታት ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ሮይተርስ ኣስፊሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ በበይኑ እዋናት ዘይምርግጋእ ምዝህሉ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክዓፁ ምፅንሑ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ነቶም በቲ ንቱርክን ሶርያን ዝወቕዐ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ብፍርስራሳት ተደፊኖም ዘለዉ ሰባት ንምድሓን ኣብ ምፍሓር ኣብ ዝርከብሉ ዘለዉ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታትን ንግዳያት እቲ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸል ሎሚ ዓርቢ ናይ ንጎን ሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሕብረት ኤውሮጳ ንክልተኣተን ሃገራት ዘለዎ ደገፍ ደጊሞም ገሊፆም ኣለዉ። ወሲኾም ንግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ምብል ኩልና ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተተንከፉ ካብ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝድሓኑን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ነብሲ ናይ ምድሓን ስራሕን ንምሕጋዝ ዘለና ውፊነት ከረጋግፅ እደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ቱርክን ሶርያን ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ዳርጋ 22,000 ሰባት ምማቶም ተረጋጊጹሎም። ሚኒስትራት ወፃኢ ሰለስተ ዕልዋ መንግስታት ዝገበረ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብክልተ ቀንዲ ዞባዊ ደንበታት ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ዝተነብረ እገዳ ኣባልነት ክለዓለለንን ናብ ኣባልነተን ክምለሳን ፀዊዖም። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብቲ ዞባ ዑደት ድሕሪ ምፍፃሞም ሚኒስትራት ወፃኢ ማሊ፣ ጊኒን ቡርኪና ፋሶን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስን ሕብረት ኣፍሪቃን ንዝተገብረ እገደ ኣባልነት እተን ሃገራት ንኽላዓል ንምድፋእ ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ማሊ ዓብደላይ ዲዮፖ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ጊኒ ሞሪሳንዳ ኮያንቴ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ቡርኪና ፋሶ ኦሊቪያ ሮዮምባን ድሕርቲ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ነተን ኣኽረርቲ እስላማውያን ኣብ ምቅላስ ዝርከባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ከም ዝህቡ ቃል ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ማሊ ዝገበሩ ዑደት ስዒቡ ኣብ ኡጋድጉ ተራኺቦም ነቲ ብኢካዋስን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ሃገራቶም ዝተገብረ እገደ ኣባልነትን ካልኦት ቀይድታትን ንኽላዓል ጻዕርታቶም ንምትሕብባር ተዘራሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ገዲዱ ዝቐጸለ ግጭት ንምህዳእ ብቐዳም ኣብ ዘካየድዎ ህጹፅ ኣኼባ ተኽሲ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ጸዊዖም። እቲ ግጭት ከብቅዕ መፀዋዕታ ዝቐረበ 7 ሃገራት ብዝሓቆፈ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ቡሩንዲ ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ። ኤም23 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ተዋጋኢ ሓይሊ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣብቲ ማዕድን ብብዝሒ ዝርከቦ ምብራቕ እቲ ሃገር ብዙሕ መሬት ተቆፃፂሩ ውግእ እውን ቀፂሉሎም። እቶም መራሕቲ ሃገራት ኩሎም ወገናት ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ከብሉን ናይ ወፃኢ ሓዊሱ ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለታት ክወፁን ድሕሪቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ጉጅለታት ካብቲ ሃገር ዝወፁሉ ግዜ ንምቕማጥ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክእከቡ ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ልዝብ ክካየድ እውን እቶም መራሕቲ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ቡሩንዲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተረኽቡ ናይ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ፕረዚደንት ፌሊክስ ተሽኬደን ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ንኤም23 ብምድጋፍ ይኽሰሱ። መወዳእታ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ትማል ሓሙስ 9 ለካቲት ንህላዊ ኢኮኖምን ማሕበረሰባዊ ምትእስሳርን ስግኣት ፈጢሩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ነቲ ሃገር ዘልምስ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣዊጆም። እቲ ሕፅረት ፀዓት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብርኪ ዝበፅሐ ንዓመታት ብዝፀንሐ ውፅኢት ምድንጓይ ህንፀት ሓድሽ ትካላት ፀዓትን ኣብ ውዕላት ቀረባት ከሰል ዘሎ ምጥፍፋእን ገበናት ውዲታትን ናይ ውልቂ ትካላት ዝሕደሱ ፍልፍል ፀዓታት መታን ብቕልጡፍ ከቕርቡ መምርሕታት ዘይምፍኳስን ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ቕልውላው ቀስ ብቐስ ንዅለመዳይ መነባብሮ ሕብረተሰብ ክትንክፍ ክኢሉሎም። ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ትሕተ ቕርፂ ማይን መጓዓዝያን ንዘለዎ ፅልዋ ንምፍኳስ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ራማፎዛ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ ዓመታዊ መደረ ኩነተ ሃገሮም ብመሰረት ካብ ፓርላማ ተሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ። ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ተቋሪዙ ዝጸንሐ ርክብ ንክቕፅል ዘቕረቦ ጻውዒት ከም ዘይቕበልዎ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ዘሎ ፍጻመታት ርእቶ ተሓቲቶም ድማ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ዝርዝሩ ካብ ሙሉጌታ ጽበሃ።
እቲ ደብዳበ ካብ ዝተለኣኸሎም ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ እቲ ደብዳበ ከም ዝበጽሖም ገሊፆም፣ ኮይኑ ግና ሓዚ እውን ዝቀየር ቅዋም የብልናን ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ደብዳቤ ኩላትና በፅሕና እዩ ተጽሒፉ ኣሎ ብቅዱስ ኣቦና ፓትርያርክ ይፀሓፍ እምበይ ደብዳቤ ተጽሒፉልና ንሕና መንበረ ሰላማ ንቕልብሰሉ ነገር ንድሕሪት እንምልሰሉ ጉዳይ ሓንቲና ሓንቲ የብልና ያ ንቅድሚት ኢና ክነቐጽሎ ንኽእል። ደብዳቤ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይፀሓፍ ንሕና ደሞ ኣብ ኣቋምና ሎሙን ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕ ኣብ መትከና ኢና ዘለና።
ነቲ ዝተለኣኸሎም ደብዳበ ምላሽ ብደብዳበ ንምሃብ ምድላዋት ንገብር ኣለና ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ ኩላትና ብትግራይ ንርከብ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቅዋም እውን ተመሳሳሊ ኢሎም
ንፅሑፍ ኣለና ኢና ንዘጋጅ ኣለና ኢና ዘይንቕበል ምዃንና ንሕና ካብ ዓላማና ካብ መስከና ዘይንፈናቀል ምዃንና ኢልና ደብዳቤ ንፀቀለና ኢና ንዘጋጀለና ኢና።
በቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዘተጻሕፈ ደብዳበ ዘተፈጠረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ እዩ ኢሉ በዚ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓዘን ከም ዝተሰምዓ ገሊጹ እዩ። ቀፂሉ እቲ ደብዳበ ብፖለቲካዊ ውዲት ኢሉ ዝገለጾ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜኡ ሓዘና ብዘይምግላፃን እቲ ፍጻመ ብዘይምኩናናን ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ዝፈጠረሎም ቅርታ ግቡእ ኢሉ ግዝኡ ዝሓለፈ ዋላ እንተኾነ ርክብና ድሕር ምጅማርና ብሓድነት ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክንፍጥ ጽሚና ክብል እቲ ደብዳበ ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተቱ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ንህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ኣብ ማዕኸና ዜና የቕሬታ ክሕተት ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ንሕና እውን ምስ ህዝብና ኢና ንነብር ብምባል ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብስልኪ ይኹን ብካሊእ መንገዲ ኣብ ቀረባ እዋናት ተራኪብኩም ትፈልጡ ዶ ዝብል ዝተሓተቱ እቶም ሊቀ ጳጳስ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦም
ሰኣቶም ተጎራሪብና ኢናታይ ንድውለሎም ኣይድውልና ኣይ ንድውለሎም ሰኣቶም ታይ የለና ርክብ የብልና ይርክብና ኮ በጢስና ኢና።
ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ይርአ ዘሎ ፍጻመ ንኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ሓቲትና እዮም። ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ይርአ ዘሎ ፍጻመ ኣሎ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ርእቶ ኣለዎም ንሶም?
ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ።
ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ናይታ ቤተ ክርስትያን መራሕቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ምስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ከም ዘቋረፁን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኢሎም ዝሰየምዎን ዘጣየሽዎን ቤተ ክህነት ድማ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘየቕርብዎ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምሕባሮም ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ኣብ ተኻላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝገበርዎ ዓመታዊ መደረ ኩነተ ሃገር ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ከም ዘመዝገቡ ኣፍሊጦም ነይሮም። ምሁራት ኢኮኖምያዊ ብድሆታት ጎሊሖም ዝረኣይሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብሉ። ኬይት ኮቺንስኪ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ርኢኹ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዓመታዊ ኩነተ ሃገር መደርኡ ዝነበሮ ራእይ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ኣወንታዊ እዩ፣ ዝቕባበ ገንዘብ ይጐድል ከም ዘሎውን ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
ኣብዚ ኣብ ሃገርና ዝቕባበ ይወረድ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ሃገርና ዋጋ ነዳዲ ብዶላርን ፈረቓን ጐዲሉ ኣሎ ካብቲ ንሂርዎ ዝነበረ ጠርዚ።
ክኢላታት ቁጠባ ግን ብድሆታት ኣይተኣልየን። ኣብ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ዘሎ ስኽፍታ እውን ምስ ቀጸለ እዩ ይብሉ። ዳን ገልትሩድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሞንተክለር ኒው ጀርሲ ፕሮፌሰር ሕሳብን ፋይናንስን እዩ።
ገለ ወገናት ድሮ ኣብ ዓዘቕቲ ኢኮኖሚ ኣቲና ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም፣ ምኽንያቱ ብሓቂ እንተርእናዮ ምህርትና ጐዲሉ እዩ ዘሎ።
ሸቕሊ ኣልቦልነት 3.4 ሚእታዊ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ካብ 1969 ንድሓር እቲ ዝተሓተ እዩ። ሃገራዊ እቶት ማለት ጂዲፒ እውን ብ3 ሚእታዊ ምውሳኺ እዩ ዝንገር ኣብ 3/4/2022። ዝቕባበ ገንዘብ ድማ ኣብ ዳሕረዋይ መንፈቕ 2022 ከምዝዝሓለ ይግለጽ ኣሎ። ብሓፈሽኡ ክርአ ከሎ ግን ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 2022 ዝለዓለ ዝቕባበ ገንዘብ ዝተረኣየላ እያ ነይራ። ገና ጸገማት መስመር ቀረባት እውን ኣይተኣለየን። ብመሰረት ኣብ ቀረባ ዝወፀ ጸብጻብ ማዕከን ገንዘብ ዓለም ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ክዝሕትል ትጽቢት ኣሎ፣ ግን ካብ ውድቀት ምስክላ ድሒኑሎ ይብሉ። ካልኦት ምሁራት ቁጠባ ድማ ኣብ ቁልቁለት ኢኮኖሚ ወይ ሓጺር ዝጸንሕ ውድቀት ኢና ኣቲና ዘለና ይብሉ። ኒኮላስ ኤኮኖሚደስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚ እዩ። ከምዚ ይብል፣
ርግጽ እዩ ብዙሕ ክንጭነቐሉ ዘለና ነገር ኣይኮነን። እንተኾነ ንገለ ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል ምዃኑ ግን ክንግንዘብ ኣለና። ምናልባት ን6 ኣዋርሒ ዝጸንሕ ክኸውን ይኽእል።
ካልእ ጸገም ድማ ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኩናት ኣብ ዝተናውሐሉ እዋን ከስዕቦ ዝኽእል ጽልዋ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ውሑድ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤውሮጳ ግን እቲ ጽሉኡ ከቢድ እዩ። ኒኮላስ ኤኮኖሚደስ ይቕጽል፣
ቁጠብ ዓለም ካብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸፈ ቅርፂ እዩ ዘሎ።
እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤውሮጳን እስያን ነዊሕን ሓፂርን ዝፀንሕ ዝቕጠት ኢኮኖሚ ከጋጥም ዕድል ኣሎ ማለት እዩ። መራሕቲ ዓለም ንኢኮኖምያዊ ሓጎፅቆፅ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ንዝያዳ ፍርያት ፋብሪካታት ይደፍእ ኣሎም። ኩባንያታት ወፃኢ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ተስፋ ይገብር ባይደን። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ግን ንሱ እውን ንመራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሻቅሎም እዩ። ምሁር ቁጠባ ዳን ገልትሩት ክገልፅ ከሎ ፋብሪካታት ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ምክንያቱ ጉዳይ ኩነታት ተፈጥሮ ከባቢ ኣሎ፣ ጉዳይ ምቁፅፃርን ቀረፅን እውን ኣሎ ይብል። ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ምውሳኽ ጥርዚ ሃገር ክትልቀሖ ትኽእል ገንዘብ ኣብ ምልዛብ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ውፅኢት ናይቲ ልዝብ ድማ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ንፁር ዝኾነ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ኣየጠራጥርን። ጸብጻብ ኬት ኩቺንግ እዩ ካብ ኒውዮርክ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ምዃኑ ብወገን ትግራይ መራሒ ጉጅለ ሰላም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ዘተታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ፖለቲካውን ካልእ ማሕበራዊ ምዕባለታትን ትንታነ ንክህበና ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበሩ በዓል ሞያ ሕጊ ገብረ ሂወት ሓድሽ ዓዲምና ኣለና። ሳራ ፍስሃ እያ ዓዲማቶም። እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ዝተገብሩ ፍጻመታት ብምግላፅ ይጅምሩ።
ከምቲ ባሃለ ሰለስተ ወርሒ ዳርጋ ሓሊፈወሉ ሕዚ ንዝራረበሉ ሰዓት ማለት እዩ። እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ትፈፀመ ዝተወሰኑ ምዕባለታት ብጠቕላላ ምዕባለታት ኣለው ኢልካ ምግላፅ ይከኣል። ንኣብነት ብመዳይ ኣቅርቦት መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ዝበሃሉ ከም ስልኪ፣ መብራህቲ፣ ብተወሰነ መልክዕ ድማ መጓዓዚ ኣየር ክኾን ይኽእል እዩ፣ ናይ መሬት እውን ሓዊስካ፣ ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ ግዜታት እውን ናይ ባንኪ ግልጋሎታት ብዝምልከት ዝረአዩ ምዕባለታት ኣለው። ነገር ግን እቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለሎት ሓደ ፀገምቲ ናይ ኣፈላፅማ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያን ናይቲ ናይ ናይሮቢ ሓዊስካ ዘሎ ፀገምታ እዩ። ናይ መትከልነት ችግር ኣለው፣ ናይ ውሕስነት፣ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ተኣማንነት ብዘራጉድ ብዘረጋግፅ መንገዲ ቅፃላይ ብዝኾነ ቅፃልነት ዘላቂ ክኾነሉ ብዝኽእል መንገዲ ኣይኮነይ እቲ ግልጋሎታት ወይ እቶም ዝረአ ኣለዉ ምዕባለታት ንብሎም ገለገሊኦም ብሃንደበት እናተቆራረፁ ዳርጋ ራሽን ከም ራሽን ዓይነት ተወሰነ ድማ ዓንቲ ይልቀቕ ቀፅል ድማ ካሊእ ይልቀቕ ዓይነት ነገር ነዚ ድማ እኩል መብራህርሂ ኣብ ዘይወሃበሉ ኩነታት ንኣብነት ናይ ባንኪ ድንጓይ ብዝምልከት ኣብ ስልኪ እውን ኣብ ኩሉ ከባቢ ነበረ ተወሰነ ጥራሕ ከባቢ ከፊት ካልእ ምግዳፍ ግን እኩል ዝኾነ መብራህርሂ ኣብ ዘይለሉ ኩነት ዋላ እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ሓዊስካ ምንም ንኡ ዝዕንቅፍ ነገር ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ተክስጠጠው ኢሉ ጠቕላላ ዳርጋ ሰራዊት እውን ካብቲ ነበሮ ካምፕታት ተላዓሉ ዕጥቂ ምፍታሕ ኣብ ተጀመረሉ ኩነታት እውን ምንም እኩል ዝኾነ ምክንያት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እውን ዝደናገየሉ እኩል ሰብኣዊ ሓገዝ ብፍላይ ድማ ናይ ሕክምና ናውታት ብዝምልከት ሕክምና መድሓኒት ብዝምልከት ብእኩል ኮይኑ መትከላዊ ኮይኑ ብኣድላይነቱ ጥራሕ ተዓቂኑ ብሰብኣብነት ጥራሕ ተዓቂኑ ክሓልፍ እናትገብኦ ዝደናጎየሉ ኩነታት ነይሩና እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ሙሉእ ምትእማን ሙሉእ ናይቲ ሰላም ንሱ ኢሉ ተስፋ ምግባር ሓሊፉ ካብ ተስፋ ምግባር ሓሊፉ ልቡ መሊኡ ናይ ሰላም ኣካል በዓል ዋና ኮይኑ ተኣማሚኑ ክኸደ ምግባር ፀገማት ይፈጥር ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ካሊእ ናይቲ ናይ ፕሪቶርያ ናይ ናይሮቢ ሓዊስካ ዘካተቶም ነገራት ኣለው። ንኣብነት ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ናይ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ መሊኦም ክወፁ ይሓትት ብፍላይቲ ናይ ናይሮቢ ግልፂ ገይርዎ እዩ። ብኡ ዘሎ ምዕባለ እውን ግልፂ ኣይኮነይ መዓዝዮም ክወፁ እንታይ ዝግበርሎ ስራሕታ እዩ ዝብል ነገራት ብዙሕ ዘይስራሕሉ ኩነታት ኣሎ። ምስዚ ተወሳኺ ክረአ ዝግብኦ ውሕስነት ኣብ ኢድ እዞም ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘሎ ህዝቡ ብዝምልከት ክቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም እንፈልጦ ሓደ ካብኡ ዝሃቦ ናይ ሰላም ውሕስነት ናይ ህዝብን ድሕነት መረጋገፂ ዝሃቦ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ናይ ሲቪልያን ሂወት ድሕነቶም ከረጋግፁ እዩ ዝሓትት እና እሱ ከም መትከል ተገይሩ ዝወፀ እዩ። ኣብዚ ኩነታት ኣብ ውሕስ ኣብ ኢድ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘለዎ ጠቕላላ ድሕነቶም ብዝምልከት ሓበሬታ እውን የለን። እቲ ዝወፅ ሕልፍሕልፍ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን መደንገፂ መሰከፊ ሓበሬታታት እዮም ዝወፁ። እዚ እውን ድሕሪ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያን ናይሮቢን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ለውጢ ክረአየሉ ግባእ ነበረ፣ ግን ዳርጋ ለውጢ ለይትረአየሉ ከም ስጋኣት ዝቐፀለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እየ።
ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ኢሎም ኣብ ቀረባ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ መን ይሓውስ ካበይ እዩ ክዋፃእ ንበዓል መንከ እዩ ከሳትፍ ዝብል ነገር ግን ዝተባህለ ነገር የለን፣ ዛጊድ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን እሞ ከም ገምገምካ በዓል መንከ ካትት ይኽእል ግደ ተቃወምቲ ዝታ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ኢኻ ተኣምን?
ብመሰረቱ ካብቲ ዋና ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብኡ ክጅምር ሞ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ዘሎ ናይ ሽግግር ዓንቀፃት ኢሉ ኣብ ሽግግር ክውሰዱ ዝግብኡ ስጉምትታት ኣብ ዝብል ልቕ ተቐመጠ እዩ። እቲ ኣውታ እዩ ዝብል ኢንትሪም ጋቨርንመንት እዩ ዝብል ብእንግሊዝኛ። እዚ መሻነይ ኮይኑ ዝቀረበ እዩ ኣብ ከባብታት ዝተፈላለዩ ሰባት ሽግግር መንግስቲ ኢሎሞ ገለገሊኦም ድማ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ኢሎሞ ማለት እዩ። እዚ ኣውታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ተርእናዮ ኣብቲ ኣቀማምጦ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ማለት እየ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ተደራዳሪ ሓይሊ እሱ እዩ ምስ ህወሓት ብሓባር ኮይኖም መረፃ ስካዕ ዝካየድ ኣካታት ዝኾነ መንግስቲ ብምምያጥ ብምዝራማት ዳያሎግ ዝብለቕምጡ ብምዝራ ክልቲኦም ትዝርር መንጎ ክልቲኦም እዩ ሕዚ ተኸይዲ ጥቕላላ ብትናውዕሉ ፕሪቶርያ ተሪኢኽዮ ተኸይዲ ከመይ ክኾነ ኣሎ እንታይ ክመስል ኣሎ ንንመን የካትት ዝብል ነገር ንሕወሓትን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋሃበ እዩ ብቲ ናይ ፕሪቶርያ ተሪኢኽዮ ብንፁር ተሪኢኽዮስ ብግልፂ ብቲ ዘሎ ኣቀማምጣ ተሪኢኽዮ እዚ ይመስል። ካብዚ ተወጊሶም ግን ኣካታቲ ስለ ዝብለው ስግር መንግስቲ ዝብሉ ዘለው ናይ ኩሎም ፓርቲታት ተሳትፎ ዝሓትት እዩ ዝብሉ ዘለው ዝተፈላለየ ሰባት ናይ ባዕሎም ግምታት ናዕላቶም እምነታት የቕምጡ እዮም እና እሳቶም ብዘቕምጥዎ ኣንፈት መሰረት ኣካታቲ ዝኾነ መንግስቲ ይጣየሽ ዝብል እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ። ብወገን ተቃወምቲ እስካዕ ዝስምዑ ነገራት እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ወይ ናይ ሽግር መንግስቲ ከም ዝሓትት እና ናይ ሽግር መንግስቲ እውን ኩሉ ዘካተተ ኩሉ ብማዕረ ተቐሚጡ ከፍ ኢሉ ሓሳብ መንግስቲ ክጣይሽ ሓሳቡ ክገልፅ መንግስቲ ክጣይሽ ዝብል ነገር ከም ዝኾነ ይለዓል እዩ። ገለገሊኦም ድማ ዝተፈላለየ ካብዚ ብዝወፃኢ ኣይ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተደራድዩ ኣብ ባዕሉ ለውጢ ገይሩ ተወሰኑ ካካልኦት ሰባት እውን ኣካቲቱ መንግስቲ ኮይኑ ክቅፅል ዝገብር እዩ ዝብሉ ዝተፈላለየ ኣመለካከታት ኣለው ኣብኡ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ትሕዚ ዘሎ በቲ ዋላ በቲ ትበሃል ዘሎ ተርእናዮ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ድሕሪ ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ዝተካየደ ከይዲ ተርእናዮ ምሽጥራዊ ብዝኮነ መንገዲ ዕፁ ንህዝብን ተቃወምቲ ይኹን ተናሕናሕቲ ውድባት ማለት እየ ንካልኦት ናይ ህዝቢ ማሕበራት ወይ ድማ ሲቪል ሶሳይቲ ብዝምልከት እዚኦም ጥቕላላ ንጎን ዝገደፈ ንዚኦም ዘይካተተ ከይዲ እዩ ስካዕ ሕዚ።
ኣብ ኣግንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ሓፂር እዋን ተኣማንነት ብዘለዎ መገዲ ንህዝቢ ትግራይ ብዘሐጉስ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ብዘመሓይሽ መገዲ እውን ምትዕርራያት ክንገብር ኢና ኢሎም እዚ ምትዕርራይ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዝተማልአ ተሳትፎ ብዘረጋግፅ ብዝእመን ከይዲ ኣፈፃፅማ ወይ ድማ ፕሮሰስ ኩሎም ሓይልታት ኩሎም ናይ ሕብረተሰብ ክፋላት ተሳትፎኦም ከረጋግፅሉ ብዝኽእሉ መገዲ ዝተዓራረየሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኢሎም ነይሮም። እዚ ድማ ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ከምዘይኮነ እዮም ኣስሚሮምሉ። ስለዚ ካብ ኩሉ ክነሳትፍ ኢና ይብሉ ተሃልዮም ናይ በይኖም እዩ እዚ ናይ ሕወሓትን ሕወሓት ደገፍቱን ጥራሕ እዩ ምባል ንኽእል
እስካዕ ሕዚ ዘሎ ከይዲ ብዛዕባ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ብዝምልከት ሕወሓት ኣብ ዕፁብ ገዛ ኮይኑ ይዘራረበ ኣሎ እዩ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ኣብዪ ኣሕመድን ላዕለወት መራሕቲ ኢትዮጵያ እውን ተረኪቦም ነይሮም እዮም እዚ እውን ኣብ መንጎ መራሕትን ሕወሓትን ተወከልቲ ብሉእ ስምልኡክ ሰላም ተባሂሎም ተወሰኩ ካልኦት ሰባት እውን ሓዊሱ ስካዕ ዝከዝ ዘለዎ ከይዲ ኣብ ዕፁ ኣብ መንጎ ውሕዳት ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ሓደ ውድብ ኣተሓስባ ዘለዎም ዝመርሑ ወይ ድማ ዝድግፉ ኣካላት ጥራሕ ተወሰነ እዩ ዘሎ እቲ ከይዲ ድሕሪ ሕዝቢ ልከት ናይ ኣቲ ጌታቸው ናይ ብቀዳማይ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝሃቦ መግለፂ ሰሚዐ ነይረ ኦኬ ሓደ ክልተ ነገራት ኣሎ ንቀፃሊ ከምኡ ንገብር ኢና እዩ ዝብል ግን እቲ በዕሉ እቲ ከይዲ ሕዚ ብከመይ ዝብል ነገር ንፅርነት ይብሉ ብከመይ እዩ ከምኡ ክገብር ህወሓት በዕሉ ክጥቁም ገለካውዚ ኢሎም ፅኡ ዝውስነ መድረክ ድዩ ወይ ነፃ ገለልተኛ ዝኮነ ናይ ህዝቢ ኣካል እቲ ኩነታት ካብ እቲ ከይዲ ካብ ናይ ሕወሓት ይኹን ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወፃኢ ካብ ተቃወምቲ እውን ወፃኢ ካካልኦት ኣካላት እውን ወፃኢ ነፃን ገለልተኛን ዝኮኑ እዮም ተባሂሎም ዝእመቱ ስነምግባሮም ልዕሊ ስነምግባር ኣለዎም ተባሂሎም ዝግመቱ ሓቃዊ ኣሰራርሓን ውሳነን ክህቡ እዮም ዝበሃሉ ኣካል ህዝቢ ማሕበረሰብ ትግራይ ወይ ህዝብታት ትግራይ ዝኮኑ ዝመርሕዎ ዓይነት ነገር ከይዲ ተገርካ ሓደ መንገዲ እዩ እቲ ከይዲ ንፁር ይኮነ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ክረአ ዝግበኦ ኣይተጌታቸው ረዳ እዚ ዝግበረሉ መንገዲ መሰረቱ ምክንያቱ ክቅርብ ከሎ ባጀት ፌደራል መንግስቲ ክለቅቕቲ ኮይነ ግዜዊ ምሕዳር ግዜዊ መንግስቲ ክትጣየሽ ኣሎ ዝብል ሕቶ ስለ ዘቅርበልና እዩ ዝብል ምስ ባጀት ምትሓዙ ፅቡቅ እዩ ባጀት ፀገም የብሉ ነገር ግን ባጀት ከም ሓደ ዋና ክራይቴርያ ከም ሓደ ዋና መንገዲ ጌርካ ዝውሰድ መንገዲ ምክንያት ድሕራይ ዝግበር ናይ ልጣይሽ መንግስቲ ከም መርትዖ ከም ምክንያታዊነት መግለፂ ክኾን ክእል እዩ
ናብ መዳይ ተቃውምቲ ክንመፅእ ከለና ተቃውምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ማዕሮ ክንደይ ድልውነት ኣሎ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ምስ ሕወሓት ወይ ድማ ኣብቲ ሕወሓት ዝፅውዖ ኣኼባ ናይ ምዝታይ ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕ ድሌት ማዕሮ ክንደ እዩ ኢልካ ተኣመን
ብጠቅላላ ምናልባት ናይቲ ናይ ጥዕና ናይቲ ፖለቲካ ሃዋሁ ና ትግራይ ፅቡቅ ዘይምዃኑ ልምዲ እውን ብለይምህላዩ ናይ ብክልቲዎ ኣካላት ዘለዉ ብቀሊሉ ናይ ምትፍናን ናይ ምርዳእ ናይቲ ፖለቲካ ባህሊ ማለት እዩ ከይህሊ ክእል ኢለ ይሓስብ ብወገነይ ማለት እዩ ይርዳእ ብወገን ተናሓናሕቲ ውዳት ሕቶታት ኣሎ ስግር መንግስቲ ክጣየሽ ስሩ በቀል ከምታ ዓንቲ ልኮ ናይ ናት ብወገን ሕወሓት ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዝድለሎ ዝመስል ኣብቲ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ መረፃ ስካዕ ዝካየድ ግዜያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ምትዕራይ እዩ ዝመስል ብወገን ተቃወምቲ ዝለዓል ዘሎ ስካዕ ሕዚ ሕቶ ግን ስሩ በቀል ስር መቀል ዝኮነ ናይ ተስሙ ናይ ሓድሽ ኣወዳድባ
ምስ ሕፅረት ግዜ እዚ ቃለ ምልልስ ብምሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን ምሉእ ትሕስኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኹም ትሰምዑ ዘለኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባና ወዲእና ኣለና እዚ መደባ ሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሰየ ንጉሴ ኣምረ እዩ ብሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን ቀዳመ ሰንበት ንህልው ኩነታት ትግራይን መጻኢ ዝምድናታት መንግስታትን ህዝብን ብዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ ኣብ ዘተ ካብ መቐለ ካናዳን ኣሜሪካን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ሰላም